Ert News Radio 105,8.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Αν ζούσε θα γινόταν σήμερα 91, ο μεγάλος Λέοναρντ Κόεν, με τον οποίο ξεκινήσαμε. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ από Εβραίους γονείς, μια μικροαστική οικογένεια, με μια κορυφαία ο ίδιος διαδρομή σε πολλά επίπεδα, θεωρείται ίσως αν όχι ο μεγαλύτερος, μαζί με τον Bob Dylan, κορυφαίοι ποιητές της ροκ, έχοντας στενή σχέση με την Ελλάδα, την αγαπημένη του Ίδρα, όταν και στις αρχές δεκαετίας του 60 σε ένα σπίτι χωρίς φως νίκησε, όταν ερωτεύτηκε την Νορβηγίδα Μαριάν, της οποίας αφιέρωσε το τραγούδι «So Long Μαριάν», που μέναν μαζί και την αποχαιρέτησε. Ο Λέοναρντ Κόεν, ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, ο οποίος βέβαια με τις μπαλάντες του κάποτε διασκέδασε στη δεκαετία του 70 τους Ισραηλινούς στρατιώτες, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα πήγαινε για παράδειγμα σήμερα να ενισχύσει ψυχολογικά τους IDF, τους Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Βέβαια τότε το Ισραήλ πολεμούσε με άλλους στρατούς, όχι με τους κατσαπλιάδες της Χαμάς. Απ' την άλλη, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ήταν και ευτυχισμένος αν έκανε καμιά βόλτα στην Αθήνα και κάποιος τον αναγνώριζε και μέσα σε αυτήν την τέλος πάντων ισοπεδωτική αντίληψη που μερικές φορές επικρατεί. Κάθε Ισραηλινός πρέπει να θεωρείται και συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου. Τέλος πάντων. Δεν συστηθήκαμε Κυριακή μεσημέρι. Ναι, 12 και 11 πρώτα λεπτά, κάποια τέτοια ώρα περίπου, 8, 12 και 10 πάνω κάτω θα τα λέμε κάθε Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, έτσι λέγεται και η εκπομπή στην Earth News Radio 105,8, μετά από ένα διάλειμμα αρκετών μηνών, πολλών, 2 ετών σχεδόν, ίσως οι πιστοί ακροατές του παλιού πρώτου, της Earth News Radio, σε 105,8 όπως είπαμε, μπορεί να γνωρίζετε τη φωνή μου. Άλλοι μπορεί να με ακούτε όλο αυτό το διάστημα, να με ακούγατε στα ρεπορτάζ, θα με ακούτε στα ρεπορτάζ, θα τα λέμε και κάθε Κυριακή μεσημέρι εδώ. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή και η Αθηνά Σαλούστρου στην παραγωγική, στη ροή της εκπομπής, είναι εδώ και ενισχύουν, μαζί με τον Γιάννη Φρίντεση που κάνει τα μαγικά του έξω στην κονσόλα, είναι η... εκείνοι οι οποίοι πάνω απ' όλα υποστηρίζουν αυτή την ωραία προσπάθεια, δηλαδή μέχρι τη μία παρά πέντε περίπου θα είμαστε εδώ μαζί. Σεπτεμβρίου 21 του 2025 σήμερα, τυπικά και βάσει τα ημερολογιακά δεδομένα, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Αύριο έχουμε την φθινοπορεινή ημερία στις 16:30. Βέβαια ο καιρός μας έχει προειδεάσει μετά από ένα αρκετά καυτό και κυριολεκτικά καλοκαίρι, μας έχει προειδεάσει ότι ναι παιδιά, τέρμα τα ψέματα, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Σήμερα, αν σας ενδιαφέρει, ο ήλιος έχει ανατύλει τις 7 και 10 το πρωί και θα δύσει στις 7 και 25 το απόγευμα. Άρα δηλαδή στις 9 το βράδυ θα έχουμε νύχτα, θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε ντέρμπι των Ιωνίων, με προβολής βεβαίως. Όσοι μας ακούτε και θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, Earth News Radio. Έχουμε έτσι μια επικοινωνία. Άρα είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Αυτό είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, ηρωνικό κατά μία συγκυρία. Είναι και μέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας που την θέλουμε όλο και περισσότερο. Αλλά η ειρήνη με τους καυγάδες στη γειτονιά μας, τους καυγάδες δηλαδή πολέμους και βόρεια, βόρεια-ανατολικά, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα βεβαίως. Αλλά ενώ λέγαμε ότι εμείς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και έχουμε την φθινοπωρινή ημερία, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, στην Αργεντίνη είναι η μέρα της άνοιξης. Έτσι να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα από την άλλη πλευρά, τον down under όπως λέγανε και για την Αυστραλία, για τον νότιο ημισφαίριο τέλος πάντων. Εκείνο το οποίο παρέλειψα είναι να πω έτσι εισαγωγικά ότι θα προσπαθήσουμε αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή μεσημέρι να αναδεικνύουμε ένα θέμα της εβδομάδας ή και ένα θέμα της εβδομάδας που έρχεται, αν μπορούμε να το προβλέψουμε, και πάνω σε αυτά με μια όσο γίνεται πιο διεισδυτική ματιά να προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση ψύχρεμη με τους καλεσμένους μας, με ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν, με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Αποφύγουμε δηλαδή τις μπακάλικες ισορροπίες, 5 λεπτά από το 1,3, από το άλλο 2, από το 3 και παρακάτω. Θα προσπαθούμε να φωτίζουμε όσο, από όσο δυνατόν περισσότερες πλευρές ένα σημαντικό ή δύο θέματα κάθε φορά. Έτσι λοιπόν σήμερα, το είπαμε και εισαγωγικά, με την Ουκρανία να είναι το ένα πολεμικό θέατρο, την Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη το άλλο, είπαμε, έχοντας μπροστά μας και τις συναντήσεις της επόμενης εβδομάδας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τόσο του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο τον κ. Ερντογάν, όσο και αρμοδίων υπουργών με που έχουν αναλάβει δικές τους ειδικές επιστολές σε επίσημο και στο ανεπίσημο πρόγραμμα, είπαμε να μιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Τι κάνετε? Τα ξαναλέμε στον αέρα μετά από καιρό.
Ναι.
Χαίρομαι.
Και καλή αρχή, εύχομαι.
Σας ευχαριστώ. Καλή αρχή σε όλους μας στην Earth News Radio, που είναι μια συλλογική, συνολική προσπάθεια πανά επιβεβαίωση της ιστορικής σχέσης που έχει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση με όλους μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί μας ακούνε μόνο στους 105,8 από τους κατατόπους αναμεταδότης της ΕΡΤ, μας ακούνε σε όλη τη χώρα. Κύριε Κερίδη, σας κάλεσα.
Έχετε βαριά παράδοση να συνεχίσετε, γιατί εγώ από μικρό παιδί άκουγα το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα, όλα.
Έχετε
και συνεχίζεται έτσι.
Είναι βαριά η φανέλα που λέμε, μια που αναφέρθηκε και στο ντέρμπι των αιωνίων το βράδυ. Είναι βαριές οι φανέλες. Το βράδυ ας κερδίσει ο καλύτερος, θα είναι να φοράει κόκκινα. Αλλά
σας βλέπω αντικειμενικό, έτσι.
Ναι, ναι, εντελώς. Αλλά να έρθουμε στα δικά μας. Καταρχήν θα ήθελα να, ως εν παρένθεση εισαγωγικά, να σας ζητήσω ένα μικρό σχόλιο για το συνολικό μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης, κύριε Κερίδη, πριν έρθουμε στα μεγάλα μέτωπα που είναι ανοιχτά στη γειτονιά μας. Διότι παρακολουθούσα ότι από πέρσι, δηλαδή, ειδικά από το καλοκαίρι που γίνεται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ότι τι είχε γίνει. Μέχρι πέρσι ήσασταν υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής για ένα χρόνο περίπου. Μετά έγινε ένας ανασχηματισμός. Μετά, όταν προέκυψε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, αφού μεσολάβησαν άλλοι υπουργοί ενδιαμέσως, ο κύριος Πλεύρης, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αναλάβατε εσείς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνητικού κόμματος στη Βουλή. Δεν είναι και συνηθισμένο να ακούει κανείς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να απευθύνεται στον μετέπειτα κάτοχο του προηγούμενου χαρτοφυλακίου του, φωτίζοντας διαφορετικά, για να το θέσω κομψά, τις αντιλήψεις για τη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε ανάγκη μετανάστες, ναι ή όχι? Να, αυτό είναι το ερώτημα.
Προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, νομίζω και στον Πρωθυπουργού. Το είπε άλλωστε στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παραχώρησε όταν ρωτήθηκε από τον καλό συνάδελφό σας το πρώτο θέμα, και μίλησε τόσο για την πάταξη της παράνομης, όσο και για την ανάγκη της νόμιμης μετανάστευσης και του νομοσχεδίου που θα φέρει ο Θάνος σε λίγες εβδομάδες στη Βουλή για την νόμιμη μετανάστευση. Χρειάζονται και τα δύο. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου και απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμό, κυρίως της ακροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί και την παράταξη, είναι η κατεξοχήν παράταξη της παραγωγικής Ελλάδας, της δημιουργικής Ελλάδας, της μεγάλης Ελλάδας, της αναπτυσσόμενης ευημερούσας Ελλάδας. Και για να έχουμε αυτή την Ελλάδα χρειαζόμαστε και μια λελογισμένη, επιλεκτική, με όρους και κανόνες νόμιμη μετανάστευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας μας.
Ναι. Υπάρχει όμως και μια αντίθεση που λέει, μάλλον μια απέναντι άποψη, άλλη άποψη, που λέει ότι αυτοί, παιδί μου, οι άνθρωποι που έρχονται δυστυχισμένοι, ταλαιπωρημένοι, φτωχοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μουσουλμάνοι, μακριά από μένα, έτσι, κανένα θρησκευτικός ρατσισμός, αλλά δύσκολα ενσωματώνονται, σε αντίθεση, λένε πάρα πολύ. Είδες, ήρθαν οι Αλβανοί οι άνθρωποι πριν από 30 χρόνια, έχουν περάσει δύσκολα, υπήρχαν εντάσεις, αλλά από εκεί και έπειτα είναι η δεύτερη και τρίτη γενιά πια Έλληνο-Αλβανοί, Ελληνόπουλα, που έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει εδώ και οι οποίοι όντως ενίσχυσαν. Αλλά αυτοί δεν ενσωματώνονται. Ακούω και αυτή την ένσταση.
Το ζήτημα της ενσωμάτωσης είναι πολύ κρίσιμο. Και πρέπει να γίνουν πολλά εκεί, να υπάρχουν οι ενταξιακές πολιτικές, να υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Και πράγματι η Ελλάδα κατάφερε μια μεγάλη επιτυχία, που ήταν η ενσωμάτωση του αλβανικού στοιχείου και ο εξελληνισμός του, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό, διότι τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς πια δεν μιλάνε καν αλβανικά, πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία, διαπρέπουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νέας τους πατρίδας, που είναι πια η Ελλάδα.
Έχετε
όμως
δίκιο.
Ακόμα και εκεί Είχαμε τα τελευταία χρόνια τεράστια διαρροή, με αποτέλεσμα σήμερα στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται στο δημόσιο διάλογο και πρέπει να το τονίσουμε, έχουν απομείνει οι μισοί Αλβανοί από αυτούς που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Είχαμε φτάσει στους 700 περίπου χιλιάδες Αλβανούς και σήμερα είναι ζήτημα να έχουν 350.000, με αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις που παρατηρούνται τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στις κατασκευές, στον τουρισμό και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, η χώρα μας, σε αντίθεση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, η Σουηδία, άλλες δυτικές χώρες, η Αμερική ακόμα, που είχαν μεγάλη έκρηξη, μεγάλη άνοδο, αύξηση και έκρηξη του μεταναστευτικού του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα παρατηρείται μείωση. Μάλιστα. Εάν ακούσει κανείς το δημόσιο διάλογο, αν δει τι γράφεται και τι λέγεται, θα νομίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πλημμύρα. Δεν υπάρχει πλημμύρα. Ακόμα και το πιο καλά ενσωματωμένο μεταναστευτικό στοιχείο που ήταν το αλβανικό και που έδινε μέχρι πρόσφατα το 70% της μετανάστευσης στην πατρίδα μας, έχει φύγει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί δεν μένουν, γιατί δεν έχουμε εκείνες τις συνθήκες που θα τους κρατήσουν εδώ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη χαμηλή ειδίκευση, αναφέρομαι και στα ταλέντα, στην υψηλή ειδίκευση. Οι κοινωνίες που θα πετύχουν τον 21ο αιώνα είναι οι κοινωνίες, όπως και στο παρελθόν, που μπορούν και προσελκύουν ταλέντα, που προσελκύουν ανθρώπους με υψηλή ειδίκευση και πολλές δεξιότητες.
Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πλαίσιο έχει σχέση με το πρόβλημα το δημογραφικό που αντανακλά και στο ασφαλιστικό, έτσι, στο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών.
Αχ, τώρα με πάτε αλλού, γιατί το έφυξα και προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε μία μεγάλη πτώση, για να μην πω κατάρρευση, των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Φαίνεται ότι κάτι έγινε με το COVID και τα τελευταία 3-4 χρόνια παρατηρούμε αυτή τη δραματική συρρήκνωση από ήδη χαμηλή βάση.
Θα έλεγε και κύριε Κερίδη, μιλάμε πάντοτε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως και αποτέλεσμα αυτού που λέγεται δυτικό μοντέλο. Είχα την ευκαιρία πριν από 1,5 χρόνο περίπου να κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Καλεσμένο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, η ανατολική πλευρά της Κίνας, που είναι η αυξημένη, η πλούσια πλευρά, υιοθετώντας πρότυπα δυτικά, δεν παντρεύονται και έχει υπογεννητικότητα. Δηλαδή, ναι, μας το λέγανε επίσημοι, επίσημα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών.
Καλά, σε αντίθεση με την ενδοχώρα. Ναι, για να κρύψουν και τις δικές τους ευθύνες, διότι τίποτα δυτικό δεν υπήρχε στην κομμουνιστική πολιτική.
Δεν υπήρχε, αλλά τώρα υπάρχει. Έχετε πάει, φαντάζομαι, στη Σαγκάη, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Τι φτάνει, έχει το Μανχάταν.
Δεν έχει να κάνει, ναι, σωστά, σωστά το λέτε, αλλά τίποτα δεν έχει να κάνει με τις φιλελεύθερες κοινωνίες μας, η ολοκληρωτική πολιτική, η δικτατορική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος του ενός παιδιού, που επέβαλε δρακόντια απαγόρευση του δεύτερου παιδιού και των γεννήσεων στην Κίνα. Το κράτησαν αυτό για πάνω από 30 χρόνια και σήμερα έχει συμβάλει και αυτό στην μεγάλη συρρήκνωση που παρατηρείται, εκτός του γεγονότος ότι έχει πλουτίσει, ότι έχει ένα lifestyle μεσαίας τάξης, με ταξίδια, με καταναλωτικότητα, που δεν ευνοεί βεβαίως τις γεννήσεις. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τώρα το ελληνικό. Και στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα μεγάλο, με αυτές τις 65.000 γεννήσεις που είχαμε πέρσι, αν επιμείνουμε σε αυτό το χαμηλό αριθμό, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και το ασφαλιστικό εκτός των υπολείπων και θα πρέπει να είμαστε, ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, να προλαμβάνουμε για να μην την ξαναπάθουμε, διότι εξαιτίας του ασφαλιστικού, κακά τα ψέματα, κατά τα 2/3 τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω, χρεοκοπήσαμε το 2010. Μάλιστα. Και θα είναι ανεπίτρεπτο να μην μάθουμε το μάθημα από αυτή την τεράστια κρίση και την τεράστια ταλαιπωρία την οποία υπέστη ο ελληνικός λαός, και ξαναβρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Εγώ τουλάχιστον αυτό θα το λέω, και όσο ο κόσμος μας ψηφίζει και μας εμπιστεύεται, εμείς θα έχουμε τη φωνή για να λέμε την αλήθεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν κερδοσκοπήσει πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, κύριε Κερίδη, εγώ κυρίως σας κάλεσα, έκανα το homework μου, τη δουλειά, το διάβασμα στο σπίτι, είδα ότι έχετε ένα από τα βασικά σας.
Ναι.
Όσο μπορώ. Δημοσιογράφος είμαι, όχι, σπάνια, δηλαδή.
Μόνο σας αυτό πυροβολείστε. Ναι, ναι, ναι. Για την επιπολαιότητα καμιά φορά του δημοσίου διαλόγου.
Νομίζω ότι αυτός ο σαρκασμός χρειάζεται. Λοιπόν, ως καθηγητή σας κάλεσα, ως γνώστη των διεθνών δεδομένων, και μάλιστα έχετε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για την γεωπολιτική και την ανάδυση νέων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δεν λέω ακριβώς σωστά τον τίτλο, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Η Ουκρανία από τη μια, εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, μετά φυσικά τη σφαγή της Χαμάς, προκάλεσαν κασαπλιά της Χαμάς πριν 2 χρόνια. Πόσο δύσκολο και σύνθετη είναι η δυνατότητα λύσης, όχι λύσης, ισόρροπης στάσης μιας χώρας που έχει τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και εκεί δίπλα της την αναθεωρητική Τουρκία, μέσα σε αυτή την εξίσωση? Δεν είναι μια δύσκολη εξίσωση, να το πω έτσι?
Ναι, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη και δεν έχει τίποτα να κάνει με τις όποιες ευκολίες είχαμε ενδεχομένως στο παρελθόν. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει προς το χειρότερο, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει στην Αμερική σήμερα βεβαίως, αλλά και την αδυναμία της Ευρώπης να χειραφετηθεί και να τρέξει γρήγορα μπροστά, καθώς είναι ακόμα διασπασμένη σε 27 κράτη-μέλη, το καθένα με τις δικές του προτεραιότητες. Όλα αυτά...
Και συνθέτουν... η ειρωνία είναι ότι σήμερα είναι η μέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Ναι.
Και διεθνής ημέρα ειρήνης, τέλος πάντων, ναι, έλεγα νωρίτερα. Ναι.
Που πάνε μαζί. Κοιτάξτε, η Ευρώπη, εγώ δεν είμαι από τους μηδενιστές και τους αντιευρωπαϊστές, γιατί έχουν πληθύνει τώρα όλες αυτές οι φωνές που πετάνε το μωρό μαζί με το νερό. Εγώ θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό. Υπό μία έννοια, η Ευρώπη είναι θύμα της επιτυχίας της. Δημιουργήθηκε η Ενωμένη Ευρώπη, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, για να μην ξαναέχουμε έναν γαλλογερμανικό πόλεμο και για να βγάλουμε τον πόλεμο από το φαντασιακό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Τα καταφέραμε περίφημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και ο περίγυρός της, ο οποίος είναι γεμάτος συγκρούσεις, και θα πρέπει ξανά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να ανακαλύψουν την στρατιωτική αρετή μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό που είχαν ξεχάσει, έχουν ξεχάσει να πολεμούν. Και ευτυχώς υπό μία έννοια, όταν κυρίως για τη Γερμανία. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αμυνόμενοι και υπάρχει και δεν υπάρχει η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας όπως την ξέραμε τα προηγούμενα 70 χρόνια. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τα συμφέροντάς μας, τις αξίες μας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Δεν είναι καθόλου άσχετο αυτό που λέτε. Με την σημερινή ανάρτηση, κάθε Κυριακή κάνει ως γνωστόν ο Πρωθυπουργός μια ανάρτηση στο Facebook, όπου μεταξύ άλλων αναδεικνύει ακριβώς την ανάγκη αμυντικής θωράκης της χώρας, κάνοντας και αναφορά στην φρεγάτα.
Κάτι δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί όμως αρκετοί. Εγώ καταλαβαίνω την προσπάθεια που κάνει ο Μητσοτάκης και τη στηρίζουμε όλοι μας, και η τέταρτη φρεγάτα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί. Οι εξοπλισμοί είναι το ένα βήμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ως κοινωνίες να αναρωτηθούμε αν είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Διότι αυτό που έχει γίνει με την Ουκρανία, για παράδειγμα, που αρχίσαμε να παίζουμε. Πώς να το πούμε, το παιχνίδι ποιος θα στείλει στρατεύματα για να εγγυηθεί την επόμενη μέρα. Εκεί είδατε ότι πολύ λίγοι Ευρωπαίοι ήταν πρόθυμοι. Ακόμα και οι Πολωνοί που έχουν το πρόβλημα δίπλα τους δήλωσαν ότι δεν θέλουν να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα για την εγγύηση της όποιας λύσης. Οι Γερμανοί λόγω Wehrmacht και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν, οι Ιταλοί δεν έχουν. Αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν, βλέπετε. Λοιπόν, η Ευρώπη ή θα ανασκουμποθεί ή θα καταστεί απολύτως περιθωριακή μέσα σε αυτόν τον πολύ έντονο γεωστρατηγικό ανταγωνισμό. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι με το μέρος της χειραφέτησης. Η ίδια έχει ξοδέψει πάρα πολλά και κάνει ό,τι μπορεί. Αν και θα ήθελα ακόμα περισσότερο η ελληνική κοινωνία να πραγματικά καταλάβει τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας.
Ναι. Τώρα, αν σας πάω στο Ισραήλ, τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, αναμένονται 2 τουλάχιστον χώρες ευρωπαϊκές. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι της Ευρωπαϊκής Οικογένειας οπωσδήποτε, και η Πορτογαλία να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, το κράτος της Παλαιστίνης. Ωραία, είναι μια συμβολική κίνηση, φαντάζομαι θα μου πείτε, αλλά εκτός από το συμβολισμό, ερώτηση που έχω να κάνω είναι αν υπάρχει ουσία και η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει.
Κοιτάξτε, η αναγνώριση, καταρχάς 140 και χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, όχι όμως οι ευρωπαϊκές, οι οποίες για λόγους και ιστορίας έχουν υπάρξει επιφυλακτικές απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Τώρα όμως, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί εκεί, και ως μέσο διπλωματικής πίεσης προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν μαζικά, νομίζω περίπου 10 χώρες δυτικές, Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία και βεβαίως η Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν είναι τυχαία ως παίκτης, διότι από αυτήν ξεκίνησε το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία είχε την εντολή στην Παλαιστίνη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Βρετανία ήταν αυτή που αποχώρησε και μεταβίβασε την εξουσία στο κράτος του Ισραήλ τότε στα τέλη της δεκαετίας του 40, έτσι δεν είναι? Το γεγονός ότι έρχεται σήμερα Βρετανία, Γαλλία, ισχυροί κάποτε σύμμαχοι του Ισραήλ, μαζί είχαν κάνει την επέμβαση στο Σουέζ το 56. Ναι. Το Ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα είχε ξεκινήσει με τη στήριξη της Γαλλίας τότε, για μια σειρά από λόγους. Έρχονται σήμερα να κάνουν μια τέτοια κίνηση, δείχνει ακριβώς την πίεση που ασκούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στις κυβερνήσεις τους και την αγανάκτηση που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών για αυτές τις εικόνες ντροπής πραγματικά που βλέπουμε από την Γάζα.
Κύριε Κερίδη,
από την άλλη μεριά, ναι.
Δώστε μου 2 λεπτά, μείνετε, ναι. ένα μισή λεπτό μου λένε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, χρειαζόμαστε.
Ωραία.
Οπωσδήποτε.
Ναι, ναι, ναι.
Μείνετε στη γραμμή σας, παρακαλώ.
Ναι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάλι, 12 και 34 πρώτα λεπτά και έχουμε πάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με την πανεπιστημιακή του ιδιότητα προσπαθούμε να αναφωτίσουμε τα ταραγμένα μέτωπα τα οποία βρίσκονται τριγύρω μας και τη στάση τόσο της Ευρώπης όσο και της χώρας μας απέναντι σε αυτά. Και πάλι καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, ναι.
Λέγατε ότι οι αναμενόμενες αναγνωρίσεις, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, του κράτους της Παλαιστίνης από μια σειρά κρατών, που μάλιστα πολλά από αυτά ήταν πολύ κοντά στο Ισραήλ, δείχνουν την πίεση που ασκείται και την αγανάκτηση που υπάρχει σε μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης για τις εικόνες ντροπής που βλέπουμε.
Οι εικόνες νεκρών παιδιών δεν γίνονται ανεκτές από κανέναν και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Είναι κάτι που εμείς ως φίλοι και στρατηγικοί σύμμαχοι του Ισραήλ το λέμε στην Ισραηλινή ηγεσία, η οποία όμως έχει κάνει τους υπολογισμούς της και δεν φαίνεται να πτωείται. Το βέβαιο είναι ότι ουδέποτε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχαμε βρεθεί πιο μακριά από την δημιουργία μιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης, ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα τα πράγματα έχουν πάει πολύ πίσω και η λύση των δύο κρατών έχει έτι περαιτέρω περιπλεχθεί, με αποτέλεσμα να μην βλέπω φως στο τούνελ και στον ορίζοντα. Η Ισραηλινική κοινωνία είναι απολύτως σοκαρισμένη ακόμα από αυτό που τη συνέβη πριν από 2 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, με την επίθεση της Χαμάς, και δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να συζητήσει, να δώσει κυριαρχία σε Παλαιστίνιους που μπορεί αύριο να είναι η επόμενη Χαμάς και ούτω καθεξής. Και άρα έχουμε ένα διέξοδο το οποίο μόνο η Αμερική, επιτρέψτε μου να πω, θα μπορούσε κάπως να αμβλύνει, αλλά δεν φαίνεται η Προεδρία Τραμπ να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ζητήματα αυτά.
Ναι. Πριν 2 εβδομάδες ακριβώς, τέτοια ώρα, σε μια ερώτηση που απήντησε ο Πρωθυπουργός, έβγαλε την είδηση στη Θεσσαλονίκη ότι και η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί το πότε. Την ίδια στιγμή ασκείται πίεση προς την κυβέρνηση και κριτική στο γεγονός ότι παραμένει στρατηγικός σύμμαχος με το Ισραήλ Άρα επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον αυτό λέει εκείνοι που ασκούν αυτή την κριτική, επιβεβαιώνει το ρόλο της. Μάλλον παραμένει στρατηγικός σύμμαχος αδιαφορώντας, ας το πούμε έτσι, με τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται, όπως λέει αυτή η άποψη, στη Γάζα.
Ναι.
Αυτό δεν αντίφασε από μια να λέμε εμείς, ναι, θα αναγνωρίσουμε έστω και συμβολικά κάποια στιγμή που θα επιλέξουμε την Παλαιστίνη, αλλά από την άλλη πλευρά παραμένουμε στρατηγικοί σύμμαχοι του Ισραήλ.
Ακούστε, η Ελλάδα έχει υποστηρίξει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους ξανά και ξανά, και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρσι ψηφίσαμε υπέρ, και τώρα που είμαστε μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι και υποβοηθητικός μιας τέτοιας εξέλιξης και όχι απλώς για το θεαθήν ή για την ικανοποίηση των συναισθημάτων μιας κατά τα λοιπά, πώς να το πούμε, καλοβολεμένης κοινής γνώμης, ξέρετε, γιατί από τον καναπέ και από τις τηλεοράσεις τις δυτικές, ξέρετε, θέλουμε μία ηθική εκτόνωση, να πούμε, αλλά το θέμα είναι εδώ να λύσουμε και το πρόβλημα και να βελτιώσουμε τις ζωές των Παλαιστινίων επί του εδάφους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτή την ξεκάθαρη θέση και προφανώς αυτό θα οδηγήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους κάποια στιγμή. Αν και δεν νομίζουμε, αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση, ότι σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένας πολύτιμος στρατηγικός μας εταίρος μέσα σε αυτό το πολύ ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Το Ισραήλ, να σας θυμίσω, σήμερα είναι ένα ανάχωμα στην αυξημένη επιρροή της Τουρκίας στη Συρία. Μια Συρία ελεγχόμενη από την Τουρκία είναι αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Περικυκλώνει την Κύπρο, για παράδειγμα, αυτό το κομμάτι του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, και δημιουργεί και άλλου τύπου ανισορροπίες. Λοιπόν, όλα αυτά, μια εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του Λουξεμβούργου ή του Βελγίου να έχει λύσει τα προβλήματά της και απλώς να μπορεί εύκολα να καταδικάζει. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας με τον ανατολικό της γείτονα, την Τουρκία, έτσι. Και άρα πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη. Από εκεί και πέρα, όμως, το λέμε ξεκάθαρα και το λέω και εγώ. Εγώ υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί, ότι δεν είναι δυνατόν 7 εκατομμύρια Παλαιστίνοι δυτικά του Ιορδάνη να μην έχουν κράτος ΕΣΑΗ. Είναι μια ανώμαλη κατάσταση, η οποία το μόνο που θα κάνει είναι να προκαλεί, να παράγει βία, και βία στη βία και βία στη βία, κάτι το οποίο το έχουμε δει αυτόν τον κύκλο, τον αέναο της βίας, εδώ και 70 χρόνια, και το θέμα δεν το έχουμε λύσει. Οι Ισραηλινοί βαφκαλίζονται, αυτοπατάνται, αν θεωρούν ότι μόνο με τη βία και χωρίς πολιτική λύση και πολιτικό πλαίσιο μπορεί να φέρουν την ειρήνη. Δεν μπορούν. Το κάναν και στο παρελθόν. Θυμάστε ότι το 82 μπήκαν στη Βηρυτό για να εξολοθρεύσουν την PLO. Έτσι δεν είναι, το Γιάσερ Αραφάτ. Τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν. Έφυγε ο Αραφάτ από την Βηρυτό με τους μαχητές του και πήγε στην Τίνιθα τότε, και μάλιστα με ελληνικά πλοία. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, να σας θυμίσω. Στη θέση της PLO βγήκε η Χεσμολά και η Χαμάς.
Κύριε
Γερίνη, δεν έγινε κάτι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αίσθηση της ιστορίας. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω ότι και κάποιες δηλώσεις ομοειδεατών μου δεν βοηθούν σε αυτή τη δύσκολη άσκηση ισορροπίας μεταξύ ρεαλισμού και ηθικής που πρέπει πάντοτε η ελληνική εξωτερική πολιτική να εκφράζει. Διότι η Ελλάδα είναι κράτος που υπηρετεί το διεθνές δίκαιο αρχών και αξιών, και από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει και δεν πρέπει.
Τώρα, εγώ κανονικά έπρεπε να κάνω άλλη τόση εκπομπή, ειδικά
νομίζω,
με την αναφορά σας στους ομοειδεάτες, αλλά είναι άλλο θέμα εσωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γερίδη. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής και πρώην πρόεδρος μεταναστευτικής πολιτικής, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. I've been for a walk.
be safe and warm if I was an island. California dreaming of.
Εδώ είμαστε πάντοτε, πήγα να πω πρώτο πρόγραμμα, όχι. Earth News Radio 105,8, το παλιό πρώτο. Μας ακούτε στους 105,8, μας στέλνετε άμα θέλετε στο Viber Earth News Radio το μήνυμά σας και μας ακούτε και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, τους κατατόπους αναμεταδότες της Earth. Κυριακή μεσημέρι, Μαρία Κόντου, Αθηνά Αλούστρου στην παραγωγή, Γιάννη Πρέντεζη στη ρύθμιση των ήχων, Όνο Τσαναδιάδη στη φλιαρία. Είπαμε, θα κοιτάμε το θέμα της εβδομάδας και αν μπορούμε και το θέμα της εβδομάδας που έρχεται. Και η εβδομάδα που έρχεται ξεκινάει βέβαια με, όπως βλέπω εδώ, τίτλους κυριακάτικων εφημερίδων, το Ναρκοπαίδιο και το Παζάρι στην Νέα Υόρκη, ειδικές αποστελές, άλλη εφημερίδα, το Βήμα στην προηγούμενη περίπτωση, στη Νέα Υόρκη, προηγούμενος ήταν η Καθημερινή, τα ανοιχτά μέτωπα με το Σουλτάνο, το πρώτο θέμα. Έχουμε λοιπόν την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου μάλιστα η Ελλάδα είναι και μη μόνιμο μέλος του Προεδρείου, του Συμβουλίου Ασφαλείας μάλλον, του ΟΗΕ. Έχουμε προγραμματισμένο ραντεβού συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ο Τούρκος Πρόεδρος έχει και ένα ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε λοιπόν του ελληνικού ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ελληνικού ενδιαφέρον στην Αμερικανική Μεγαλούπολη έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είπαμε λοιπόν να το φωτίσουμε, να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα όσο μπορούμε με τη συνάδελφο Κάκη Μπαλή, η οποία έχει γνώση βαθιά των διεθνών εξελίξεων, τα παρακολουθεί δηλαδή εξ επαγγέλματος και για την Αυγή παλιότερα και για την Deutsche Welle εδώ και πολλά χρόνια, και την έχουμε στο τηλέφωνο μας, στην τηλεφωνική γραμμή, έτσι. Κάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή αρχή, Νότη.
Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μου. Ξέρεις, αυτό που εύκολα διαβάζει κανείς είναι, ωραία, ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, αλλά ο Ερντογάν είναι εκείνος ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Παίζει κανένα ρόλο, έχει καμία σημασία?
Σίγουρα παίζει ρόλο και έχει σημασία, αλλά είναι δύο διαφορετικής ποιότητας συναντήσεις, να το πω έτσι. Τα τελευταία χρόνια θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντιέται με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θεωρητικά θα ήταν αυτονόητο να συναντιέται και τα συχνότερα. Ναι. Θυμίζω ότι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έχουμε υπογράψει δύο χώρες μια διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων να γίνεται.
Διακήρυξη των Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων να γίνεται και μια συνάντηση των δύο κυβερνήσεων σε επίπεδο υπουργικό πολύ ψηλό, τη μία στην Αθήνα, την άλλη στην Άγκυρα. Και από τις αρχές του χρόνου περιμένουμε πότε θα γίνει αυτή στην Άγκυρα, αλλά δεν βρίσκεται το ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών. Και η συνάντηση Ερντογάν Τραμπ είναι μιας άλλης ποιότητας. Είναι αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή όλοι οι ηγέτες των χωρών του πλανήτη, ένα ραντεβού με τον Τραμπ. Και φαίνεται ότι κάποιοι τα καταφέρνουν πιο γρήγορα από άλλους.
Ναι, αν πρόσεξα καλά, ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη μυστικό ταξίδι και εκεί έκλεισε το ραντεβού του πατέρα του με τον πρόεδρο της γείτονας. Δεν ξέρω αν.
Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπολιτικά όλα αυτά, είναι η αλήθεια. Ναι. Η σχέση Τραμπ-Ερντογάν στην προηγούμενη θητεία του Τραμπ, που ήταν κάπως διαφορετική, αλλά ήταν στην ίδια λογική, αγαπάμε τους στιβαρούς κατά Τραμπ, αυταρχικούς κατά, κατά το κοινό λεγόμενο ηγέτες, ήταν πολύ καλή σχέση τους. Ναι. Και δεν είναι και μεγάλες, δηλαδή ένα πράγμα που δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την προηγούμενη προεδρία, την προεδρία Biden, ήταν το ότι η Τουρκία σφύριζε κάπως κλέφτικα στο θέμα της Ουκρανίας, χωρίς να διαρριγνύει τις σχέσεις της με τη Ρωσία.
Νομίζω ότι έχει μια παράδοση. Θα ξέρεις καλύτερα από μένα η Τουρκία να είναι ο επικίνδυνος ουδέτερος σε καυτά θέματα. Όχι, δεν είναι τώρα στην Ουκρανία μόνο και στο παρελθόν και ιστορικά αν πάμε κήρυξε τον πόλεμο κατά δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Γερμανία του Χίτλερ αφού είχε αυτοκτονήσει ο Χίτλερ. Δηλαδή,
ναι, κάθε χώρα έχει τη δική της αντίληψη για το πώς ασκεί εξωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ και μετά είναι περίπου στην ίδια κατεύθυνση, να το πω έτσι. Λέει στα λόγια η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δηλώνει ότι θέλει να έχει παντού μονοφύλους. Αυτό είναι το δόγμα Νταβούτογλου για να μην ξεχνιόμαστε. Και στην πράξη είναι ό,τι μπορεί να πάρει.
Μάλιστα. Εμείς τώρα, η Αθήνα, η Ελλάδα, οι Έλληνες, τι μπορεί να περιμένει από αυτή την νεοερικέζικη εβδομάδα?
Από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν νομίζω ελάχιστα. Και νομίζω ελάχιστα γιατί και οι δύο πλευρές έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών. Επειδή είναι μια συνάντηση που όπως είναι προγραμματισμένη είναι ένα μισάωρο, που δεν νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά να πούν σε ένα μισάωρο με δεδομένο ότι, όπως το λένε, υπάρχει και η διερμηνία στη μέση. Επειδή ούτε στην Αθήνα ούτε στην Άγκυρα υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική βούληση για κάποιο άλμα στην πορεία των διμερών σχέσεων. Άρα τα ήρεμα νερά με κάποια τζαρτζαρίσματα θα συνεχιστούν. Το πόσο τζαρτζαρίσματα θα είναι τα τζαρτζαρίσματα θα εξαρτάται πάντοτε από το πώς θα ερμηνεύονται στην κοινή γνώμη των δύο χωρών από τον τύπο, από τους πολιτικούς. Δηλαδή τώρα έχουμε κάνει μείζον θέμα το ότι θα βγει το Πύρι Ρέι στο Σισμίκ, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Που εντάξει, νομίζω ότι ωραία είναι. Σαν να ξαναβγαίνει στον δρόμο Σκοπελίτης, ο παλιός Σκοπελίτης. Δηλαδή και από
μας πας πίσω 40 χρόνια όταν οργάναμε τα
ξερονίσια. Από την ελληνική και από την τουρκική πλευρά, αυτή η ένταση του τελευταίου διαστήματος είναι απολύτως ελεγχόμενη.
Ναι, πάντως έχει τη σημασία του ότι και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος μάλιστα θεωρείται και από τους εντός εισαγωγικών σκληρούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υποβάθμισε την έξοδο του Πύρι Ρέις. Δηλαδή, βγαίνοντας από τη συνεδρίαση του πρόσφατου Κισέα, είπε: όχι, δεν το κουβεντιάσαμε, γιατί μια φωτογραφία του να δείτε δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Άλλο τι κάναμε εμείς ως δημοσιογράφοι, και το κάναμε μείζον σημασίας ζήτημα, αλλά ο Υπουργός Άμυνας κάτσε μια απόσταση από όλο αυτό.
Η ένταση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ χαμηλή, να το πω έτσι. Και όσο και για τα κομμάτια που η ένταση θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή στιβαρή και δεν φαίνεται να έχει κανείς την πρόθεση να την κάνει, δηλαδή στο κομμάτι του Καλωδίου.
Ευτυχώς.
Όχι
για το Καλωδίο, δεν λέω ευτυχώς για το Καλωδίο, λέω ευτυχώς που δεν έχει την πρόθεση να κάνει την ένταση, να ανεβάσει την ένταση.
Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανείς την πρόθεση να ανεβάσει στα αλήθεια την ένταση. Νομίζω ότι και οι δύο κυβερνήσεις, περισσότερο η ελληνική παρά η τουρκική, γιατί η τουρκική έχει άλλους τραχανάδες απλωμένους, έχει πιο δύσκολα πράγματα να κάνει. στην ευρύτερη περιοχή μας. Έχει πολύ πιο ανοιχτό το μέτωπο με το Ισραήλ, έχει πολύ πιο σκληρό το πρόβλημα με την Τουρκία παρά το, με την Συρία, με συγχωρείς, παρά την, το ιστορικό άνοιγμα στους Κούρδους του ΠΚΚ που έχει κάνει η Τουρκία. Δηλαδή για την Τουρκία η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Για την Ελλάδα η Τουρκία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και γι' αυτό και η ένταση και η όποια ένταση εργαλειοποιείται πολύ περισσότερο.
Κάτσε, μπερδεύτηκα. Για την Ελλάδα η Τουρκία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Όχι, όχι, όχι. Για την Ελλάδα η Τουρκία είναι πρώτη προτεραιότητα.
Α, για την Ελλάδα η Τουρκία.
Ανάποδα
δεν ισχύει.
Εντάξει.
Το ανάποδα
δηλαδή
δεν
οι Τούρκοι δεν ξυπνάνε και κοιμούνται για το τι θα κάνει η Ελλάδα αύριο.
Σε αντίθεση με εμάς που ακριβώς αυτό το μέτωπο έχουμε.
Δηλαδή τώρα εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ για να συζητήσουμε για τα F-35 και αν θα τα πάρει η Τουρκία, ξεχνώντας ότι τα F-35 που και εμείς κυνηγάμε να τα πάρουμε, έτσι, και θα τα πάρουμε πιο εύκολα υποτίθεται από την Τουρκία, είναι αεροπλάνα τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από αυτόν που τα πουλάει για την επιχειρησιακή τους δυνατότητα. Και ναι, μεν μέχρι πριν από ένα χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απριόρι φίλος της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δύσης, του ΝΑΤΟ, σήμερα δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό.
Πάντως, για να μην μπούμε στα πολεμικά οπλικά συστήματα,
να
σου ζητήσω ένα σχόλιο σύντομο όσο γίνεται για την διαδικασία. Όπως αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, ότι η διαδικασία του διαλόγου με τη Λιβύη σχετικά με την ΕΑΟΣ, με αυτήν ανοίγει ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα, η οποία περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών με βάση το διεθνές δίκαιο.
Είναι, πώς να το πω, μια έκρηξη αισιοδοξίας που δεν εδράζεται, που μπορεί να ισχύσει σε 25 χρόνια. Σε 40 χρόνια. Αυτή τη στιγμή τι έγινε προχθές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συζήτησαν για πρώτη φορά οι τεχνικές επιτροπές της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη με την ελληνική κυβέρνηση για το αν με ποιο τρόπο θα φτάσουμε στη χάραξη των θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Πώς θα καθοριστεί η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
Πάντως κάτι είναι ότι
αυτό
συζητάμε.
Έγινε, υπενθυμίζω, ότι το 2010 ήμασταν μία στιγμή πριν τις υπογραφές. Τώρα θα αρχίσουν οι τεχνικές. Πρέπει πρώτα να υπάρξει η όλη Λιβύη. Για να υπάρξει η όλη Λιβύη πρέπει να γίνουν πρώτα εκλογές στη Λιβύη. Πρέπει να βγει μία κυβέρνηση στη Λιβύη. Για να συζητήσουμε σε επίπεδο πολιτικό και όχι τεχνικό. Γιατί σε τεχνικό επίπεδο
άρα
το μόνο πρόβλημα είναι
πώς
είναι η επίρρεια της Γάβδου. Τίποτα άλλο.
Άρα είναι μία αισιόδοξη ευχή, έτσι όπως το.
Ναι, είναι μία ευχή. Και μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, θεωρητικά, αν δεν τεινάξουμε τον κόσμο στον αέρα, σε 20-25 χρόνια μπορεί να έχουν καθοριστεί όλες οι ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο και να σταματάμε να μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας όταν είναι παντού να σκάβουν οι ίδιες εταιρείες. Αλλά μέχρι τότε θεωρώ ότι η αισιοδοξία του Πρωθυπουργού είναι υπερβολική.
Ναι, από την άλλη βέβαια αυτό που είπες ότι θα σκάβουν θεωρητικά στο μέλλον ίσως οι ίδιες εταιρείες, οπότε θα υπάρχει πρόβλημα με τριγκάρι.
Θα ήταν καλύτερο να μην σκάβει καμία εταιρεία, γιατί στην υπέροχη Μεσόγειο το μόνο που μας λείπει είναι να προσθέσουμε άλλον έναν παράγοντα που προκαλεί προβλήματα. Και υποτίθεται ότι στο μέλλον ο κόσμος δεν θα είναι υδρογονάνθρακες. Θα έπρεπε να είχαμε καταλάβει μέχρι, και το
μέχρι
καλοκαίρι
να φτάσουμε,
που περάσαμε.
Μέχρι να φτάσουμε στο απολύτως καθαρό οποιοδήποτε καύσιμο, που υπάρχουν εναλλακτικές, από λίγο την αυτιλία που ξέρω το έχω παρακολουθήσει το θέμα, μέχρι να φτάσουμε εκεί, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, θα έχουμε υδρογονάνθρακες, σκάκι μου.
Ναι, αλλά με τα χρόνια του Τραμπ πάμε πολύ πίσω. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που είχαμε αποφασίσει και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεμπερδεύουμε με τα ορυκτά καύσιμα σε 15 χρόνια, δεν το βλέπω να γίνεται.
Εντάξει. Η πολιτική και η ζωή βεβαίως είναι γραμμική η σειρά τους. Είναι δυναμικές διαδικασίες. Πράγματα που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν σε 5, 6, 10 χρόνια μπορεί να μην γίνονται, και πράγματα που δεν περιμένουμε μπορεί να γίνονται. Τέλος πάντων.
Ναι, μπορεί να γίνουν σε μια μέρα, ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Κάκη Μπαλή, συνάδελφος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάκη.
Καλή σας μέρα.
Παρουσία σου.
Thank you.
Και έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πρώτης μας εκπομπής. Κυριακή μεσημέρι, είπαμε, θα τα λέμε εδώ Earth News Radio σε 105,8 κάθε Κυριακή μεσημέρι. Και μπορεί να ξεκινήσαμε με Leonard Cohen, που αν ζούσε θα ήταν 91 ετών σήμερα, θα είχε τα γενέθλιά του δηλαδή. Και λέμε να χαιρετήσουμε με το αξεπέραστο ζεμπέκικο της Ευδοκίας, γιατί σαν σήμερα ήταν η πρώτη προβολή της ταινίας του Αλέξη Δαμιανού στην Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τιμήθηκε μάλιστα και με το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου από την Μάρ Βασιλείου, που ήταν ερασιτέχνης. Όπως ερασιτέχνης ήταν όλοι οι ηθοποιοί που διάλεξε ο Δαμιανός, με αυτήν την μουσική του νεαρού τότε Μάνου Λοΐζου. Λέμε να κλείσουμε θυμίζοντας κάτι που διάβαζα, ότι πήρε ο Λοΐζης το τραγούδι, τη μουσική, και την έδωσε στο μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο να του βάλει στίχους, και είπε, δεν παίρνει λόγια, δεν υπάρχουν στίχοι να υποστηρίξουν αυτό το αξεπέραστο ζεμπέκικο. Και ποιος τώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που είχε γράψει χιλιάδες τραγούδια κάθε κατηγορίας. Ο Γιάννης Πρίντεζης, είπαμε, ρύθμιζε τους ήχους. Η Μαρία Κοντού και η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Earth News Radio 105,8, ο Νότης Ανανιάδης. Θα τα πούμε μέσα στη εβδομάδα, δίνοντας ρεπορτάζ σε κάθε ευκαιρία. Αλλά από εδώ, από το στούντιο, θα τα ξαναπούμε, να είμαστε καλά, την άλλη Κυριακή, το μεσημέρι στις 12.